قرآن ہو اج یوسف علیہ السلام دی شباب دا عالم ہے جناب یوسف علیہ السلام دا ایک بھی اب کٹن مشکل امتحان شروع ہو گئے اب تو سبحان اللہ سبحان اللہ یوسف علیہ السلام دا شباب ہے زلیخا اپنے جذبات تے قابو نہیں پا سکی ایک جوار مکان دے ستویں محل چ لے گئی ہے وَرَوَدَتُهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ اللہ دا پاک قرآن فرمے دے ایویں بیک وقت دروازے ہیں بالکل آمنے سامنے دروازے ہیں مکفل کریں دی گئی ہے ستویں ماڑی دے اوتے لے گئی ہے اوجڑا کمرے دے اندر جناب یوسف صدیق نو لے کے گئی ہے وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ آکھن لگیا یوسف آ جا میرے قریب بند کمرہ ہے آخری محلے ستویں ماڑی ہے بہت خیک موجود ہے زلیخا دا بہت دوتے کپڑا پاون لگ دیے یوسف پوچھ دائے اے زلیخا ہے کیا کر رہی ہیں ہنے یوسف میرا خدا ہے میں تیرے نال خلوت دا ارادہ کیتا ہوئے میں نو اپنے خدا تو شرم آن دیے یوسف علیہ السلام مسکرا پین موتی کر پین آپ فرمے دن زلیخا اے تیرا کیوں جا خدا ہے جرا کپڑے تو پار نہیں رہ دا میرا تا اور رب ہے جرا چوڑے طبقہ تو پار دے دے تو اپنے خدا تو شرم کرے میں اپنے سچے رب تو شرم نہ کراں اللہ دی ذات گواہ جناب یوسف علیہ السلام دے کٹھن امتحان ہے آپ روندے کھڑے ہیں اکھیاں وچوں نیرے جاری ہیں اچانک نگاہ فرمائی نے اللہ دا پاک قرآن فرمیندا ہے ولقد ہمت بہی و ہما بہا لولا را برہان ربہ سبحان اللہ اللہ فرمائے دین عورت نے مکمل خلوت دا ارادہ کر گدا عورت نے مکمل برائی دا ارادہ کر گدا اگر میرا یوسف بھی میں اللہ دی برہان تے دلیل نہ پیندا تا میرا یوسف بھی ارادہ کر گندا اے یوسف تیری عظمت تو صدقے تھی ماں اللہ دا قرآن فرمے دے اجا تک یوسف نبی نے ارادہ تک بھی نہ فرمایا اب تنا سبحان اللہ کیونکہ نبی معصوم ہو دن تو اللہ دی دلیل کیا ہے آپ نے نگاہ جو اٹھائیے چھت تے لکھا ہے کھڑا ولا تقربوا الزنا انہو کانا فاحشتوں وسا سبیلا اقدنا سبحان اللہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ دے قول دے مطابق آپ نے اپنی جڑا نگاہ اٹھائیے روشن دان تو سامنے جناب یعقوب علیہ السلام جڑے کنان دے وچ بیت الحزن بنا کے اپنے بیٹے دے فراق دے وچ روندے ہن سامنے ایویں روشن دان دے وچ نظر آئیں انہو مسلالہو یعقوب علیہ السلام آدم علی اسبائے سبحان اللہ گوشت بادن دان نظر آئیں اپنے انگلی مبارک شہادت والی اپنے دندان مبارک دے وچ پاتی ہوئی ہے آپ روندے کھڑن اور فرمے دے کھڑن اے بیٹا خیال کریں تیرا بابا نبی تیرا ڈاڈا نبی تیرا چاچا نبی اے میرے بیٹے ای ٹائم نبوت دی سفید چادر تہاڈے کول اے اے میرا پترا خیال کریں چٹی چادر نبوت دی حکومت داغ دار کریں اے بابا کوئی رستہ نظر نہیں آندا تالے مکفلن جناب یعقوب علیہ السلام اشارے دے نال فرمے دین اے میرا پتر یوسف اگر تالے مارن والی کوی ہے تو تالے کو کھولن والا رب العالمین ای تو بھی کوی اے یوسف اٹھی کے دوڑ لاون تیرا کام ہے تالے کھولن میرے رب ذوالجلال دا کام ہے اللہ دا پاک قرآن فرمے دائے جناب یوسف علیہ السلام نے دوڑ لئی سبحان اللہ پہلے دروازے دے قریب آئے تالا تروٹ کے تلے ونج پیا دروازہ آٹومیٹک کھل گئے حتیٰ کہ ستے دروازے میں کھل دے گئے سبحان اللہ سبحان اللہ ستے دروازے کھل دے گئے تالے ٹوٹ دے گئے آخری دروازے تو یوسف علیہ السلام تلے گئے وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ عبدنا سبحان اللہ دا پاک قرآن فرمیندا ہے دعاں نے دوڑ لئی آخری دروازے دے قریب جڑا گئے دعاں کو عورت دا گھر والا مل گئے عبدنا سبحان اللہ عورت دا گھر والا مل گئے تے یوسف علیہ السلام دے پچھلی جانب کرتے دے وچ عورت نے ہاتھ گتے یوسف صدیق دا کرتا مبارک بھی پھٹ گئے اللہ دی ذات گواہ مولا کریم دی غیرت نے برداشت نہیں کیتا بری نیت دے نال زلیخا نے جتا ہاتھ گتے اپنے نبی یوسف کولو کپڑے دا ٹکڑا بھی میرے رب نے جدا کر دتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یوسف علیہ السلام روندے کھڑے اکھیاں وچوں نیرے جاری ہیں عزیز مصر حیران کھڑے زلیخا میں گردن اکڑا کے گھر والے نال مخاطب تھئیے عرض کر دیے قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم سبحان الله سبحان الله عرض کر دیا سرتاج جے کو کل مل گھن کے بانا بنا کے گھر دے وچ غلام بنا کے رکھے وی بیٹا بنا کے رکھے وی او یوسف اج تیرے نال نمک حرامی دا ثبوت پیا دیندا اے تیری گھر والی دے نال او برا ارادہ کیتا اے ایندی کیا جزا سزا اے ایکو سخت یا سزا دتی ونجے او یوس جانا یا ایکو قید خانے دے وچ بھیج دتا ونجے الا ان یسجن او عذاب علیم یا سخت نو سزا دتی ونجے یوسف علیہ السلام دی طرف مخاطب تھیندا اے اے یوسف کینے گالے یوسف علیہ السلام کو فوراً غم آ گئے اب تو سبحان اللہ آپ رون لگ گئے کیونکہ آپ واسطے بہو ہی مشکل وقت آئی جو عزیز مصر دے سامنے میں یوسف کیویں کھڑا سبحان اللہ اللہ دی ذات کو اے مسلمانو حسینہ دا ماہو جبی اج پردے دے اندر روندا بیٹھا ہے جناب یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام دا بیٹا رو کے فرمے دے اے عزیز مصر کالا ہی اروادتنی النفسی سبحان اللہ اے عزیز مصر